Og vi går over til den avsluttende paneldebatten. Jeg har tenkt å gjøre det slik at jeg har sittet og fulgt med debatten siden i morges, at jeg har et spørsmål til hver av de fire foredragsholderne, og efterpå åpner vi for salens spørsmål. Og så har vi da med oss Gerard Cardo Folkvord fra Amnesty International, som sitter her helt til venstre, som også er åpen for spørsmål fra salen og fra andre i debatten, eftersom hvordan den forløper. Og da vil jeg rette mitt første spørsmål til Jonas Grimheden, vår svenske gjest, som ønsket alle disse medaljene fra Sverige, skal få et vanskelig spørsmål fra meg. Og det er, når man ser på Kinas politikk, helt siden Maos død, det er åpning mot verden, det er WTO, det er handel, det er 50 000 studenter i USA, hele dette her. Kan kineserne virkelig ha regnet med at de kunne krone dette med en olympiade, hvor de kunne kontrollere alt inni landet og styre alt på gammel vis? Og mitt konkrete spørsmål til deg er, du kjenner jussen, du har vært mye der borte, skjønner jeg. Er det en vill tanke for en kinesisk leder, hvis vi setter oss inn i hans sted, hennes sted, stort sett hans sted, og ta et møte med Dalai Lama og si, og efterkomme de ønskene som nå formuleres i Vesteuropa spesielt, og også andre steder, at han bør si ja til en samtale, de bør si ja til en samtale. Det kan gjøres veldig forsiktig i form av en kinesisk utsending på et eller annet diplomatisk nivå, må ikke være veldig høyt, som besøker Dalai Lama i India. Eller det kan være en invitasjon til Dalai Lama, som vil være større skritt, til Beijing. Mitt spørsmål til deg er dette utenfor rammen av tenkemønstre for en kinesisk leder?
Takk. Jag uppskattade i synnerhet kommentaren där om medaljer, och där hade jag lite språkproblem, så jag förstod inte riktigt vad innebörden var, men det lät som att du också ville att Sverige skulle ta fler medaljer, så det gladde mig. Vad gäller Kinas politik och kontroll, så tror jag att, om jag får svara på den delen av den större frågan först kanske, så ser jag inget, jag tror inte att någon i Kinas ledning tror att de kan bibehålla kontrollen i all evinnerhet. De säger kommunistpartiet ska styra i 100 år till, men jag tror inte alls att någon verkligen tror på det. Jag skulle tro att de siktar på 2020 eller någonting. Något i den stilen innan det kommer att vara en mer av ett flerpartisystem. Jag tror inte de kan behålla kontrollen längre än så. Vad gäller Dalai Lama och ett möte med Hu Jintao eller vem det nu kan vara, skulle ju vara ett ofantligt bra drag om de gjorde det just nu. Jag tror att det ligger definitivt i om vi pratar om den kinesiska kulturen, den kinesiska folksjälen, öppnar verkligen upp för det här. Men det verkar tråkigt nog som om den initiala politiska reaktionen snarare var tvärtom och var hård och slå ner på upproret. Och det låter, i alla fall om man läser rubrikerna i tidningarna, som att Dalai Lama säger vi vill ha en fredlig lösning, jag kräver inte absolut självständighet, bara en viss form av autonomi. Och Hu Jintao säger, eller ledningen säger, så länge Dalai Lama säger att de vill ha så länge de vill slåss om det här och så länge de vill ha en fullständig självständighet, så kan vi inte prata. Så de säger faktiskt samma sak, men det verkar som Hu och ledningen inte vill lyssna på det. Så jag tror att det finns definitivt rådgivare som skulle ha kapacitet och kunskap och insikt nog och ge dem det här råden, men det låter tyvärr än så länge som ledarskiktet går på den hårda linjen, och det är ju enormt, enormt tragiskt. Det skulle krävas så väldigt, väldigt lite i form av eftergift för att få en lugnare lösning och en fredlig lösning på situationen. Tack.
Tack så du har. Tack för svaret. Nästa spörsmål går till Stig Tögersen. Och jag tar utgångspunkt i det du sa om de 10 000 till 20 000 kommunerna på landsbygda i Kina som inte har någon form för valg. Man har valg på landsbynivå, men ikke når man kommer opp på kommunenivå. Det er jo ikke mer enn et år siden, og da var jeg selv i Kina under Folkekongressen i fjor, at statsministeren sa at vårt hovedproblem er korrupsjon, Och ett slikt problem kan man inte lösa utan att man har motkrafter och korrekturer i samhället. Det är en väldigt intressant uttalelse som tyder på att man kan ha läst statsvetenskaplig litteratur från västen. Och mitt spørsmål till dig ganska konkret är, när kineserna har öppnat för valg i landsbyene, vilka begrunnelser och mekanismer som gör att de där stanser vid kommunerna när det är 20 000 av dem? Kan du upplysa oss lite om hur denna mekanism och tänkningen är på kinesisk sida?
Ja, det kan jag pröva. Jag vill lige säga att det är omkring 35 000 kommuner i Kina. De 10 till 20 000 var något jag sa att inbyggartalet måske normalt ligger där, men det är ju lige meget. Jeg var selv involveret i et dansk projekt, hvor Danida, som svarede til Nordart i Norge, lavede et forsøg med et kommunalvalg i Sichuan. Og der var en enkelt reformivrig lokal politiker, som havde taget initiativ til et direkte valg af kommunale ledere. Det forløb fint med kandidater, der var valgmøder, der var afstemning osv. Lige indtil, at de folk så faktisk skulle udpeges, hvor det så viste sig, at det kommunistiske parti på det næste niveau ikke udpegede dem, der fik flest stemmer, men faktisk udpegede nogen længere nede på listen. Jeg tror, at det, der sker, er, at valgtankegangen støder sammen med den bureaukratiske tankegang. Altså, det kinesiske embedsværk nu er et bureaukratisk system, hvor man lægger vægt på, at folk skal have bestemte eksamener, de skal være loyale over for deres foretagende på det næste niveau. I det øjeblik, du får embedsmænd, som er valgt lokalt, så vil deres loyalitet gå nedad i stedet for opad, og det vil betyde, at partistaten mister kontrol med landområderne. Og det tror jeg er deres største betænkning ved det.
Tak skal du have. Næste spørgsmål går til Kåen. Og det gjelder religion, og det gjelder Tibet indirekte. Dette at tibetanernes opprør er kommet såpass overraskende, virker det som på de kinesiske ledere, selv om det ikke skulle stor fantasi til for å spå at her ville det være en gruppe som kunne agere i den situasjonen for olympiaden. Da jeg hørte ditt interessante foredrag, så spurte jeg meg selv, er noe av forklaringen på dette at religionens rolle i kinesernes liv og religionens rolle i tankegangen hos de kinesiske ledere er så liten, og at religiøse spørsmål spiller så liten rolle, at det er en del av den kinesiske kultur, at de ikke hadde tenkt langt nok i disse spørsmålene, og at det er en kollisjon mellom folk som avviser religion som noe ganske uviktig og uvesentlig, og en gammel kultur i Kina, at noe av forklaringen ligger akkurat der. Det er et spørsmål, om det er slik det henger sammen.
Jeg tror, at den siste udvikling faktisk peger på, at religion ikke blir sett som så uvesentlig, også at man, det er det, der kom litt, er litt overraskende på en måde, at der er en rimelig stor støtte for religion, og man ser også, at religion har lov til at spille en social rolle nu i Kina, som er noget helt nyt. Og så på den måde accepterer man egentlig direkte konkurrence med kommunistpartiet. Så, men det betyder ikke, at situationen i Tibet ikke er anderledes. Jeg tror netop, at religion kan spille den rolle, når de kan få den kontrol, som de har på mange områder i samfundet. Hvad man ser i Tibet, ja, religion spiller en vigtig rolle, fordi jeg fokuserer det lidt i min fremstilling med den vinkling på religion. Derfor tog jeg ikke så meget med de andre faktorer, som jeg nævnte veldig kort. Jeg tror, at religion er en vigtig rolle. Det starter ud fra klostrene, fra munke, men der var en utilfredshed i Tibet, som er egentlig meget større, og som ikke er bare begrænset til religion. Jeg tror, at problemet med Tibet er, at mange af de menneskerettighedsproblemer, man har i resten af Kina, at de er bare alle til stede i Tibet, og mange er faktisk endda stærke. Selvfølgelig spiller religionen roller, og religionen er meget tæt bundet op på med identitet i Tibet, men jeg mener, de folk, der blev mest voldelige i deres reaktion mod myndigheder, var ikke munkene nødvendigvis. Det var folk netop, som jeg nævnte, nomader, som blev som blev tvunget ind til byerne, var folk, som blev tvangsflyttet fra landet. Der har også været med togbane, der har været en økonomisk udvikling. Tibetanerne har følt, de har været udelukket fra den økonomiske udvikling, som er sket inden for de sidste år, har set det veldig tydeligt på dem. Jeg tror, at religion har været sådan en slags katalysator måske, men at sige, at religion har den store årsagsforklaring i den opstand, der skete nu, det tror jeg kanskje lidt overdrevet. Jeg tror netop, at de andre faktorer de har spillet en vigtig rolle.
Tak skal du have. Så er det et spørgsmål til Elin Sæter fra en gammel journalist. Og den går på det du sagde om pressen. Interessant, du nævnte, at det er selve kernen i pressens eksistensberettigelse, som sagde, at de må vinde læsere, avisene nå. De har kommet i en situation, hvor det er vigtigt for dem økonomisk, at de har mange læsere. Og det du fortalte os om, var da den politiske, samfundsmæssige del af medierne, hvordan de optræder. Det er det relevante for politikken. Men mit spørgsmål er, findes det da, har det vokst frem på disse premissene, i Kina tendenser til en ren tabloidpresse, en upolitisk tabloidpresse, som vi kunne sammenligne med The Sun i London eller med Bildzeitung i Tyskland. Hvilke observationer har du gjort rundt denne type mediefænomener i Kina?
Det stemmer på en prik. Det har vokst frem en underskog af ganske tabloide publikationer, men dem er jo også... De er også da integrert i den her strukturen, som er underlagt partiet sin kontroll. At de, hørte dere hva jeg sa, eller? Ja. At de er også knyttet til den samme strukturen som sikrer kontroll. Så faktisk så er det ofte sånn at i byer så har det da vært en partiavis, som har vært det sentrale partiorganet. Og den har ikke kunnet blitt omformet til en tabloid uten å gå for mye på akkord med måte de premisserne som ligger i propagandarollen. Men det de har gjort er at de har startet nye aviser som har vært underlagt eller sideordnet med de eksisterende partiorganene for å dra inn penger. Og her i de aviserne så har det da vært fritt fram for skandalestoff og underholdningsstoff. Og, så nå finner du sånne mediekonglomerater, hvor du har en partiavis på toppen, og så har du sånn bilnytt, type house and gardening, masse sånne publikasjoner, som da eksisterer side om side innenfor samme struktur. Men det er, enkelte av de her avisene her har også da tendenser mot mer kritisk og undersøkende journalistikk, men det store flertallet av dem driver helt innenfor det underholdningssegmentet.
Takk skal du ha. Da vil jeg be Folkvord fortelle oss på 2 minutter hva Amnesty International gjør i Kina, hva dere mener som skjer i Kina. Og mens han gjør det, vil jeg be dere i salen tenke ut spørsmål, og nå er det salens tid. Jaha, kan du... Cecilie, kan du se litt hvem som...
Ja.
Og så skal jeg slippe til salen så fort som mulig. Vær så god, folk.
Ja, i Kina gjør Amnesty International relativt lite, fordi vi får ikke lov til å komme inn. Men Kina er jo et land som står veldig høyt på agendaen for en menneskerettighetsorganisasjon. Det er helt opplagt. Kina har blitt stadig viktigere i Amnestys arbeid, ikke bare fordi menneskerettighetsutfordringene der er så alvorlige, men også fordi vi har sett at Kina er et land i bevegelse. At det lønner seg for en bevegelse som satser på aktivisme for menneskerettigheter. Kartlegging av overgrep er jo bare en del av Amnestys arbeid. En annen del er jo å gjøre noe med problemene. Og det er en åpning vi ser for absolutt i Kina i dag, mye mer enn det noensinne har vært før. Vi ser at kinesiske myndigheter er opptatt av sitt omdømme internasjonalt. Vi ser at de kan påvirkes. Vi ser at samtidig som denne regelen at partiet tar aldri feil, og partiets makt skal aldri undergraves, som er nok sånn som står så fast i Kina, og så er det veldig vanskelig for folk innenfor Kina å kritisere, at det er noe vi i utlandet ikke trenger å bry oss om. Så vi har her påvirkningsmuligheter, fordi myndighetene i Kina i dag lytter, og myndighetene er opptatt av å være gjøre Kina som en del av den internasjonale verden. Og vi har også sett, vi ser interessante skritt til forbedringer. Vi ser veldig tydelig også store forbedringer kinesiske myndigheter har fått til på noen sosiale områder, kamp mot fattigdom, forbedringer for utdannelse og så videre. Men vi har også sett i de siste årene at økonomisk liberalisering, større åpning når det gjelder økonomien, har gått hånd i hånd med faktisk en innstramning av undertrykkelse av sivile friheter. Vi har i de siste årene, og ikke minst også nå direkte i forkant av OL nå til sommeren, sett en økning av sensur. Vi har sett en økning av overgrep mot menneskerettighetsforkjempere. Vi har sett at nettopp politiets myndighet til å kaste folk i fengsel uten tiltale eller dom har også blitt økt, delvis i direkte sammenheng med OL, men også som en et motvekt mot den større økonomiske liberaliseringen de siste årene. Så det er rett og slett veldig mye å gjøre i Kina, og veldig mye å være bekymret for, men også en større sjanse enn noensinne før faktisk til å få bevegelse i landet og forbedre noe.
Takk skal du ha.
Mange takk. Det var mer enn to minutter.
Ja, da vil jeg foreslå at vi tar to og to spørsmål. Bare ett spørsmål, og rette til en person som dere bør identifisere. Da går vi i gang. Hvem først?
Ja, det et mediespørsmål, så jeg stiller det vel da egentlig til Elin, men det mange journalister i rommet her, så det vel egentlig til alle. Jeg ja, jeg håper ikke jeg for politisk ukorrekt, men jeg er litt sånn opptatt av de vestlige journalistens rolle nå frem mot OL. Fordi at det kan vel, jeg har forholdt meg til Kina i mange år, jeg har bodd i Kina, og jeg forholder meg også til kinesiske aviser, og til vestlige aviser, og til vestlige journalister som skriver om Kina. Og jeg er litt redd for at det blir helt umulig for vestlige journalister å skrive noe positivt om Kina, kinesiske myndigheter. Og at det blir sånn at vi får disse frontene, hvor Kinas svar på det blir å bli enda verre den andre veien, ikke sant? Så vi litt tilbake til det første spørsmålet ditt, Cecilie. Den kombinasjonen av det vestlige presset utenfra og det å jobbe konkret innifra. Men fordi at jeg tenker på, det jo ganske mange hjemme her som ikke forholder seg til Kina på den måten jeg gjør, som både i Kina og her, men de fortjener jo også å få et nyansert bilde av Kina, så de kan lese i norske aviser i Oslo. Så det jeg oppriktig nysgjerrig på. Jeg synes det der fryktelig vanskelig selv, for hvis vi får 4 måneder nå med bare elendighet fra vestlige journalister om Kina, så vet jeg ikke om jeg stoler mer på de vestlige journalistene enn jeg stoler på de kinesiske. Så hva har dere noe, kan noen si noe om dette her?
Neste spørsmål.
Ja, neste var Kristoffer.
Ja, og da setter vi strek. Vi har nå 10 på listen, ikke sant? Ja. Skal vi sette strek nå under Kristoffers innlegg? Og så kjører vi disse spørsmålene fort, og om vi da er et par minutter over, så skal vi leve med det. Skal vi besøke det sånn? Kristoffer?
Ja, jeg har et spørsmål til vår svenske venn Jonas. Hei. Vi har sett på 90-tallet og tidlig 2000-tall så vi en nedgang i antallet politiske fanger, altså folk som blir arrestert på politisk grunnlag. Mens i 2005 så skjedde det noe, og plutselig så begynte antallet å gå opp. Har du noen forklaring på hva som kan ha skjedd, hvorfor vi nå ser en veldig kraftig økning i antallet mennesker som blir arrestert på politisk grunnlag i Kina?
Vær så god. Da var det vel kanskje Elin først, hvis du fikk det første spørsmålet.
Vi deler litt på det.
Ja,
du
sier
det.
Nei, bare fort til det som Henning spurte om med utenlandske journalister som skal til Kina. Elin sa jo i sted oppfordret alt å gå ut og skrive gode saker, og det er klart ikke noe er bedre enn det, men det er klart jeg deler kanskje litt Hennings bekymring med at det kan lett bli mange av de samme sakene, og jeg vet ikke. Jeg kjenner en del som jobber i Kina, fulltidsjournalister, og som kan kinesisk og er der i mange år, og det tar jo mange uker å få fram gode saker i Kina. Og de snakker da kinesisk, og de har gode kontakter, så det er klart det å komme dit hvis man ikke har erfaring med Kina er jo en kjempeutfordring, eller det må det jo være. At man kontakter, eller har gode kontakter lokalt, og forsøker å få til det. Og ikke minst det at man faktisk tenker på de man skal intervjue, tenker litt på sikkerheten til de man skal intervjue i Kina, hvis man da er opptatt av menneskerettighetsspørsmål. Så det mer sånn at man har det I bakhodet, I hvert fall når man reiser som journalist til Kina. For det klart det kan lett bli sånn, tenker jeg da, som en fri og norsk journalist som vant til å gå hvor vi vil og gjøre hva vi vil, at det kanskje blir en sak til å bli holdt I armen av en politimann I Beijing. Og at det blir menneskerettighetssaken, så vil vi kanskje få mange av de sakene hvis det blir litt kaotisk under olympiaden. Så det var bare en veldig sånn kort kommentar som jeg hadde til det.
Ja. Jeg vil selvfølgelig si meg enig I at spesielt det viktig å tenke på ja, sikkerheten til dem man intervjuer. Og nå har utenlandske journalister fått rett til å intervjue hvem de vil I OL-perioden, så fremt de sier seg villige til å bli intervjuet. Men det, altså, veldig ofte så vil jo da utenlandske journalister også merke at folk oppmerksom på at det kan være farlig å bli intervjuet, det kan være farlig å uttale seg. Om sensitive tema eller om noe som helst I det hele tatt og at mye av hindringen vil ligge der allerede, men det klart det at man skal ta hensyn til de forholdene det jeg mener, altså jeg mener ikke at man skal brase inn og uten å undersøke noe som helst bare lage negative oppslag om sosiale problemer I Kina men jeg tenker at det viktig at man prøver å få fram noe om hva det her altså hva det her landet for noe i all sin kompleksitet at en slipper flere oppslag om skyskraperne I Shanghai fordi at det var det førsteinntrykket journalisten fikk og altså det vet vi det førsteinntrykket når journalister og alle andre kommer til Shanghai så det de skyskraperne som slår imot den men at en rett og slett tenke at det her et samfunn som andre samfunn, hvor det interessante historier som kan avdekkes, og det tror jeg faktisk også kan ha ringvirkninger for kinesiske journalister, fordi at det får tema ut I offentligheten som ikke har vært der, og det utvider det rommet for ytringsfrihet. Så I hvert fall på sikt så tenker jeg at det, hvis en kan gjøre en innsats som journalist I Kina, så det på den måten.
Takk skal du ha, Jonas.
Takk, det var mange kloke tankar som jag håller med om men jag ska försöka hålla mig till ämnet här och tack Kristoffer för att jag fortfarande är en vän här som svensk efter mina kommentarer om OL. Jag vet faktiskt inte men jag skulle kunna se tre orsaker till en sån ökning. Förstås den första uppenbara skulle kunna vara att förtrycket har ökat och att fler blir ditsatta för brott mot staten om det är den typen av brott, om det är dissidenter eller om det faktiskt är brottsrubriceringen brott mot staten. Om vi pratar om det så skulle det kunna också vara så att fler trycks in I den kategorin. Att förut använder man extra judiciella eller extra rättsliga medel men att nu använder man faktiskt det lagrummet som finns för brott mot staten. Som ju alla länder har fast Kina tillämpar det väldigt, väldigt brett förstås. Det skulle också kunna vara det jag pratade om förut I form av ett skifte där man reformerar till exempel det administrativa frihetsberövandet. Man minskar möjligheten att använda det. Och då trycks bestraffningar upp I rättsapparaten från det här administrativa. Och det var ju ett exempel jag gav förut på en möjligtvis negativ effekt. När man avskaffade re-education through labor. Exempelvis att det kan få effekter på att man bestraffas med det normala rättssystemet. Vilket kan vara mycket svårt att leva med någonting som är stigmatiserande. Så det var väl de tre. Så alltså att det har tryckts upp från icke-judiciella medel från administrativt men också kan det vara en konkret ökning av förtrycket.
Korte spørsmål og korte svar.
Var hun det? Ja. Da det bare å stille I vei. Beklager, da jeg oversett deg. Også, jeg driver en liten hjelporganisasjon som heter Nord-Kina-hjelpen. Og jeg har konkurrerte prosjekter mot Kina, men jeg har et spørsmål til Geralt og Kodør. Folk, hvor det du har et vanskelig navn? Jeg hadde en bror som ble drept i 1990 av politiet I Beijing på togstasjonen. Og så jeg skrev et brev til Amnesty International for å be om hjelp. Men jeg har aldri fått svar. Og egentlig jeg skulle spørre hvordan dere opererer I Kina. Og så du har sagt en del. Men har dere konkrete saker i Kina i 2008? Det var mitt spørsmål.
Vil du ta det med en gang når vi først er kommet så direkte? Ja.
Det kan jeg godt. For det første synes jeg det er veldig galt og veldig dumt at du ikke har fått svar. Det burde du fått. Nå ligger det veldig langt tilbake, så jeg kan ikke finne ut hva som har skjedd, men det er helt uholdbart at du henvender deg til Amnesty om hjelp og rett og slett ikke får svar. Amnesty jobber med veldig mange enkeltsaker i Kina. Vi har en stor utfordring når det gjelder å få tak i konkret informasjon. Kinesiske myndigheter er jo flinke til mange ting, og ikke minst flinke til å holde lokk på saker og kontrollere informasjonen som kommer ut. Så det å ikke bare få informasjon om en enkelt sak, men også få den verifisert, finne ut hva det er virkelig som har skjedd, fordi det å få en tips er ikke nok for å starte en aksjon, for vi har et omdømme å forsvare. Dette er veldig vanskelig, men ja, vi kjenner til ganske mange personer, vi jobber også for ganske mange personer som er fengslet for det de står for i Kina, som er utsatt for tortur, som er forsvunnet i tvangsarbeidsleire og så videre. Men de antall enkelte navn du vil finne på Amnestys hjemmeside på personer vi jobber for i Kina, så er ingen dimensjon til det vi vet foregår. Altså, hvis vi for eksempel har arbeid på gang for, hva vet jeg, kanskje 20 personer som sitter i omskolering gjennom arbeid i opp til 3, kanskje 4 år til og med, så vet, anslår Human Rights Watch at det er over 300 000 personer som sitter i sånne omskoleringslærer. Og alle sammen er per definisjonen offre for menneskerettighetsbrudd. Så det er veldig, veldig vanskelig å ta fat i enkeltsaker i Kina, men vi merker også at det at man tar opp enkeltsaker, altså de vi klarer å ta opp, de har en veldig mye større sjanse å faktisk få hjelp, nettopp for offentlig internasjonal søkelys er så viktig i dag.
Takk skal du ha. Cecilie?
Ja, kort på slutten, så klart. Det som er bra er at det kommer mange anledninger til å diskutere senere, men skal vi ta to spørsmål til før vi runder av?
Ja vel.
Det er fortsatt 14 på min liste, men de to som står nest, det er her foran, og så var det en med rustripet der borte. Og da beklager jeg, men det var alle hendene kom opp, jeg måtte bare sette sånn som jeg fant. Men blant annet Gerhard skal jo opp til Trondheim i dag og diskutere, og det blir masse anledninger videre. Så da var det her, og stripet, og så setter vi slutt.
Ja, det er Odd Roar Thorsen fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. La meg først få takke for et sjeldent godt og informativt seminar med mange gode og objektive analyser. Jeg deler Elin sin begrensede tro på at OL vil være en brekkstang for økte menneskerettigheter, men samtidig så gir det åpenbart mulighet for en større grad av oppmerksomhet og fokus, og også skape møteplasser som vi ville vært foruten hvis vi ikke hadde vært et OL, og dette seminaret er vel i så måte et eksempel på det. Men ettersom det er så mye ekspertise her, så vil jeg benytte anledningen til å spørre, og da retter jeg spørsmålet til deg, Cecilie, hvilke forventninger eller forslag har dere til den rollen som norsk idrett skal spille nå frem mot OL og Paralympics, og også under lekene?
Det spørsmålet. Kan vi ta det siste spørsmålet, så skal jeg tenke litt over det, og så har vi, da er det et spørsmål der borte også. Så tar vi det først. Ok, jeg tenkte du kunne ta begge spørsmålene, og så kan vi svare på det.
Ja, hei, jeg heter Heidi Fjell, jeg er fra Universitetet i Oslo. Jeg har egentlig mest en kommentar til Koens kommentar om underliggende årsaker, hvis vi går tilbake til det som har skjedd i Tibet den siste tiden. Og jeg synes det er viktig å påpeke sammenhengen mellom Tibet og Kina i sånn som vi snakker om det nå, fordi dette seminaret har handlet veldig mye om små positive endringer og reformer som vi ser i Kina, og det er veldig viktig å ikke tegne et svart-hvitt bilde. Og det gjelder jo egentlig alle innleggene som har vært her i dag, både i forhold til lovverket og implementering av lovverket og sosial motstand og nye muligheter innenfor ytringsfrihet og så videre. Og alle disse er veldig positive ting, men jeg bare minner om at nesten alle disse små positive tingene er unntaket Altså unntaket fra disse små positive tingene nettopp Tibet. I Tibet så har man ikke denne slingringsmånen som man snakker om innenfor ytringsfrihet for eksempel. Og det nettopp den forskjellsbehandlingen som tibetanere føler og ser, fordi de ser også folk i Lhasa som følger Kina tett. De ser også utviklingen i Kina og føler at de ikke får ta del i den åpningen. Så jeg synes det viktig å påpeke at den forskjellsbehandlingen øker misnøyen. Og kanskje har ledet til det voldelige uttrykket da, som det har fått. Og de lever på en måte under et litt annet regime enn det som tegnes av Kina her i dag. Men så tror jeg det et annet poeng som også glemmes, og det at det mulig at denne forskjellsbehandlingen øker misnøyen, men den skaper det ikke. Det som skaper denne misnøyen og dette opprøret i Tibet er det samme som har ligget under hele veien, og det er okkupasjonshistorien, det faktum at de aller fleste tibetanere anser ikke det kinesiske styret som et legitimt styre i Tibet. Og det mulig at vi glemmer denne okkupasjonshistorien nå nettopp fordi at selvstendighet ikke lenger et politisk mål, og det ikke et politisk mål fra Dalai Lama eller fra eksilregjeringen, men det like fullt en del av historien. Så det var egentlig min kommentar til diskusjonen.
Takk skal du ha. Da får du siste ord, Cecilie.
Ja, Kohn må vel kanskje, eller var det mer en kommentar?
Okay. Ja, okay.
Ja. Det jo et veldig vanskelig spørsmål, og det akkurat det som debatteres nå om dagen. Kanskje først om IOC, det har vært mye diskusjoner om politikk og idrett, og om det noen sammenheng, det tror jeg det er. Det jeg har tenkt en del på i det siste er, en ting er hvorvidt Kina skulle fått OL eller ikke. Det en avgjørelse som ble tatt av IOC, og det ganske mange år siden. Mange ting har forandret seg siden det. Det jeg har tenkt mye på det med denne City Host Contract, denne kontrakten mellom Beijing og IOC. Den måten vi jobber på at vi bruker internasjonale konvensjoner, hvor Kina har forpliktet seg, og så kan vi jobbe konkret med enkelte saker og temaer. For oss har det vært interessant å vite hva som sto der, så når kineserne har lovt forbedring, så kunne vi ta tak i det og brukt det inn i andre prosesser, inn i den norske menneskerettighetsdialogen med Kina, inn i våre prosjekter. Men det har vært helt umulig fordi det har vært et forretningsdokument. Det en ting jeg har tenkt på, at det burde vært mer åpenhet. Og det andre jo at det jo statene som har ansvar for å implementere menneskerettigheter, men de siste, i hvert fall 10 årene, så har det jo vokst frem en bevegelse med det med at bedrifter også har ansvarer, altså bedrifter og organisasjoner, det som heter samfunnsansvar. Det klart, IOC har jo også et sånt samfunnsansvar. Så det jeg har tenkt på at, og kanskje det man lærer fra dette OL som nå, at IOC da i hvert fall bør passe på at det ikke blir ekstra overgrep på grunn av at et land får et sånt stort arrangement. Når det gjelder tvangsflytting, når det gjelder bygging av store stadioner, når det gjelder, ja, mange ting. Og der tenker jeg at IOC faktisk har et direkte ansvar, at de må snakke med det landet de gir OL til, den byen, og forklare dem hvilke prinsipper de setter veldig høyt der. Og at det et helt klart krav da. Og når det gjelder dere, eller norsk idrett, så det vanskelig å si. Det jeg synes bra at dere ikke har satt munnkurv på sportsutøverne, sånn som England prøvde seg på å gjøre, det tror jeg ikke noe lurt. Og så har man vel et ansvar for å informere så mye man kan om forholdene i Kina, uten at det da går utover deres konsentrasjon om sport. Det jo derfor de gode på sport, det ikke det? Fordi de flinke til å fokusere. De skal slås være, ja. Ja. Så, men det synes på en måte at dere har tatt gode grep der, og de kunne sikkert også lært enda mer om Kina og samfunnsforhold og menneskerettigheter enn det de faktisk har lært frem til nå. Sånn at de selv på selvstendig grunnlag kan ta en avgjørelse om hva de har lyst til å gjøre og hva de har lyst til å uttale seg om.
Ja vel, da var det Kohn som har blitt stilt et spørsmål.
Ja, men jeg mener, jeg må si at jeg veldig enig i dem der, men innenfor de 20 minutter, der var, eller 5 minutter jeg har brukt på at takle den veldig komplekse sag, men jeg selvfølgelig enig, og der ligger, og det vil være veldig interessant også at se, hvordan Dalai Lama blev tvunget fra skanser til skanser og skulle være med på noget. Han, jeg mener, kineserne har spillet, også myndigheder har spillet en veldig, må man næsten sige, shitten rolle, hvordan de snakker om dialog, og så på en måde få Dalai Lama med på nogle ting, som nogle indrømmelser, og der er nogle skridt tilbage, uden at der kommer nogle ting fra den anden side for at kompensere op for det. Og det kan man ikke kalde en rigtig dialog, så når man, der må man også passe på nu, når man snakker om dialog med Dalai Lama, at det skal være en meningsfuld dialog. Så den måde, der indtil nu har sådan set foregået en dialog mellem Kina og der alarmer, det vil jeg ikke kalde en meningsfyldt dialog. Så, men altså, ja, som sagt, I couldn't agree more med hvad du siger.
Mm. Udmærket, det er en fin måte at slutte konferansen på, at sige I couldn't agree more. Da har vi kommet ganske langt. Og da vil jeg runde av denne litt forkortede sesjonen, og så vil jeg be Cecilie avslutte på vegne av oss alle.
Alle har dårlig tid nå, for nå vi litt på overtid. Jeg vil bare si tusen takk til alle som har møtt opp og brukt nesten en hel arbeidsdag på å lære om Kina og menneskerettigheter. Vi setter veldig stor pris på det, og jeg tror det kan være nyttig nå i prosessen fram mot OL. Så jeg håper også at dere synes at innleggene har vært nyttige. Det var det som var vårt mål, at vi skulle lære noe i dag, og det håper jeg dere har gjort. Og så vil jeg da gjerne få takke Nils Morten Udgaard, som sa seg villig til å være vår debattleder i dag. Alle ekspertene våre, dere så klart, men også spesielt av dere som har kommet både fra Danmark og fra Sverige. Og sist men ikke minst, så vil jeg få lov å takke de som har hjulpet til i dag, alle ansatte og alle studentene som har vært med på arrangementet. Tusen takk alle sammen.